Grūzija ir viena no tām trijām austrumpartnerības valstīm, kuras viss skaidrāk ir paudušas savu apņēmību tuvināties Eiropas Savienībai un nākotnē iespējams tajā arī iestāties. Pirms gaidāmās vizītes Briselē Grūzijas prezidents Georgijs Margvelašvili kopīgi ar valsts premjerministru un parlamenta priekšsēdētāju bija aicinājuši Eiropas Savienību nākamajā nedēļā gaidāmajā Rīgas samitā sniegt Grūzijai nepārprotamu apstiprinājumu bezvīzu režīmam, norādot, ka tas iedzīvotājiem būtu ilgi gaidīts atsalgojums par īstenotajām reformām un iedrošinājums darbu turpināt. Vizīte Briselē notika tikai dažas dienas pēc tam, kad Eiropas komisija bija nākus klajā ar ziņojumu par 2013. Gadā pieņemtā vīzu liberalizācijas rīcības plāna ieviešanu dzīvē. Tajā tika norādīts, ka par spīti sasniegtajam progresam Grūzijai ir nepieciešams ņemt vērā vairākas rekomendācijas un novērst trūkumus. Kā norādīts Eiropas komisijas ziņojumā, Grūzijai vislielākā uzmanība jāpievērš tādiem jautājumiem kā patvērumu piešķiršana, cīņa ar korupciju, kā arī cilvēku un narkotiku nelikumīga pārvadāšana un tirdzniecība. Uz to Grūzijas prezidentam norādīs arī Eiropas Savienības kaimiņu politikas un paplašināšanās komisārs Johannes Hahns.
Tagad ir pienācis laiks ieviest dzīvē asociācijas līgumu un paplašinātās un visaptverošās brīvās tirdzniecības līgumu. Ir nepieciešams koncentrēties uz pašu valsti un ir ļoti svarīgi, ka pirms gaidāmās vīzu liberalizācijas no mūsu puses ir saņemts ļoti pozitīvs atzinums. Tajā ir skaidri norādīts, vai ir atrisināti atsevišķi īpaši aprakstīti jautājumi.
Atsevišķi eksperti gan norāda, ka no vienas puses iedrošinošais Eiropas komisijas ziņojums patiesībā norāda, ka Grūzija bezvīzu režīmam nav pa 100% gatava, un iespējams Rīgas samitā tā šādas solījumas arī neseņems. No savas puses Eiropa padomes priekšsēdētājs Donalds Tusks solīs dubultot visus centienus, lai vīzu liberalizācijas jautājums ar Grūziju tiktu atrisināts cik vien iespējams ātri. Kā jau minēja komisārs Hāns, otrs ļoti nozīmīgs jautājums ir padziļinātā un visaptvarošā brīvā tirdzniecības līguma ieviešana dzīvē. Hāns uzsver, ka ar papildus Eiropas finansiālu atbalstu Grūzijas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tiks palīdzēts sagatavoties brīvās tirdzniecības zonas noteikumiem. Savukārt, Grūzijas prezidents Margvelašvili atzīst, ka par spīti atsevišķajām grūtībām kopumā Grūzijas attiecības ar Eiropas Savienību var vērtēt kā veiksmes stāstu.
We evaluate that our partnership is developing in a positive format, a format that
Mēs secinājām, ka mūsu sadarbība attīstās ļoti pozitīvā veidā. Šo formātu novēro visas mūsu kaimiņu valstis un Grūzija nosūta ļoti pozitīvu signālu par to, ka integrācijas process Eiropas Savienībā var būt apusēji izdevīgs gan iesaistītajām valstīm, gan to draugiem un sabiedrotajiem.
For the countries engaged and for its friends and allies.
Viesojoties Briselē, Grūzijas prezidents apmeklēja arī Eiropas parlamentu, tiekoties ar ārlietu komitejas deputātiem un atbildot uz viņu jautājumiem par Grūzijā īstenotajām tieslietu reformām, kā arī attiecībām ar Krieviju, neatkarību pasludinājušajām republikām, Dienvidosetiju un Abhāziju. Ārlietu komitejas vadītājs Elmārs Broks šajās diskusijās vēlreiz uzsvērs, ka Rīgas samits būs īpaši svarīgs gan Eiropas Savienībai, gan Grūzijai, jo ļaus stiprināt šī reģiona valsts tiesības pašām pieņemt lēmumus par savu nākotni, tostarp ieviešot arī dažādus Eiropas Savienības līgumus. Uģis Lībietis, Latvijas radio.